Tapio Koivukari finnskur verðlunarithöfundur sem á mikil tengsl við Ísland og þá sérstaklega Vestfirði. Hann hefur skrifað nokkrar bækur sem allar hafa fengið mjög góðar viðtökur, lesenda jafnt sem gagnrýnenda. Nú síðast kom út bókin Galdramanga, dóttir þess brenda. Tapio var á ferðinni hér á Ströndum til að kynna bókina og ég fékk að forvitnast tengsl hans við Vestfirði, hvernig stóðu því að hann kom hingað í upphafi og svo auðvitað þessa forvitnilegu bók. En hana þýtti Sigurður Karlsson. Tapio Koivukari, þú sem sagt komst til Íslands, hvenær segir?
Það var veturinn 89 og ég byrjaði í ráðhúsbyggingu og fór svo bara vestur á Flateyri í Verdið og var reyndar eitt vetur í Finnlandi en svo fékk ég kennarastöðu á Ísafirði og gerðist smíðakennari þar og var þrjá vetur þar og kynntist eiginkonunum minni Huldu Leifsdóttur þar og við seinna svo fluttum til Finnlands og höfum búið þar síðan.
Þú varst ekki með réttindi til að kenna smíðar en þú varst með aðra gráðu.
Já, ég nú guðfræðingur til að byrja með og en guðfræðingur með kennsluréttindi en ég hef alltaf svona, mér hef alltaf dótt gaman af smíða og það er svona, ég geri það ennþá svona hjáverkum.
Og svo ertu búin að vera núna að skrifa bækur?
Já, það hefur verið reyla aðastarfið mitt heil lengi og ég hefur verið í svona sögulegum skáldsögum að svona frá vesturströnd Finnlands frá mínu heimaslóðum og svo hef ég skrifað svona skugga seinna styrjaldar líðhlaupana og flottamanna smikl og trúarleit eftir stríð og svoleiðis en svo hef ég skrifað tvær bækur íslenskt efni.
Og fyrri bókin var Spánverjavígin.
Já, Spánverjavígin fjöldamorð á baskneskum hvalveiðimönnum sem voru hér 1615 og þessi bók fjallar þá galdrabrennur og galdramál á hendur Margrét Þórðardóttir.
Þessi sem var að koma út núna og heitir Galdramanga.
Já.
Og hvernig er þessi saga, svona í stuttumáli?
Það var sem sagt, faðir hennar var brennt og hún fekk galdra ákjæru á sig líka en hún flöði sem sagt yfir annat hérrað út á djúpið og gerðist svo seinna vinnukonu hjá presti séra Tómasi á Snæfellaströndinni og konan hans dó og þau giftu sig svo seinna og séra Tómas hjálpaði henni að vinna þarna svona hreinsa sig frá galdra ágerunni en þetta var svona langur og erfiður ferill.
En hvernig gerst þetta? Það var eitthvað, það leið yfir fólk í kirkjunni og það var eitthvað svona sem að henni var kennt
Já, það var reyndar, þegar var kennt fyrst pappa hennar það, að það var að deila vinnukonu sem var þarna í munaðanessi hjá Þórði og svo var bræður hennar vildu að hún kemur bara aftur heim til sín þó að hún vildi vera þarna í vist hjá Þórði og þetta var gert bara málfór fyrir rétt og konan var dæmt að vera bara heima hjá sér og eftir það fór að gerast svona undarlega atburðir að ungar konur fengu svona krampaköst og í kirkjunni í messunni og leið yfir þær og svoleiðis og fólk fór að kenna Þórði þetta.
Semst pappa hennar Margrétar.
Já og það leitist þá til þess að hann var brenndur á báli og tveir aðrir galdramenn líka og svo var bara svo en af því að þessi krampagjöstin héldu áfram og þá var sem sagt hún fekk þá kæru líka og þá fannst henni að nú ofheitt undir fótunum og hún bara sem sagt fór yfir af annað þérað.
Þannig að það þurfti að finna nýjan blórabökkul þegar búið var að brenna pappan.
Já og líka að því að þessu fyrirbæri hætti ekki. Það var líka sem sagt að við vítum ekkert hvort það var bara einhver loftræstinga vandamál í kirkjunni en ég held að það var eitthvað svona mjög sálrænt, svona kynferðisleg spenna og sektargent sem menn áttu ekki orð og sem kom út svona. Þetta bara mín ákískur.
Já, í þessum yfirlega.
Já.
En svo hún sem sagt flúði þarna í burtu og henni tókst það og giftist svo prestin.
Já, það var nú reyndar sko, það var fyrst kona prestsins dó. Og svo seinna var þetta að það myndaðist samband mitt við þeirra og hún varð ófrísk og þá var eiginlega presturinn misti embættið.
Já,
þannig að hún giftist ekki prestinum, hún giftist bátasmínum. Það er presturinn, hann var líka laghendur, hann var bátasmíður í hjáverkum og hann sennilega hélt áfram að smíða báta fyrir djúpmenn svo til að vinna fyrir fjölskylduna sína.
En segðu mér, með þessar núrtúkviðfræðingur, hvað er þetta sem að veldur þessum ótta og ofsóknum?
Ég held að það er svona ofsóknir hafa fylgt mannskepnunni bara alla tíð og það er eiginlega mengið að fundi dæmi úr dýraríki að úlfa hjörður ráðist á úlf sem hagar sér eitthvað einkennilega eða jafnvel hænur byrja að gokka á þá hænur sem hefur mist of mikið fjaðrir og svoleiðis. En svona einkenni, svona dýrsleg einkenni koma fram í mannskepnunni eiginlega þegar menn finna fyrir einhver ógn. Og þá þurfa allir að haga sér eins og svona þá kemur þessi. En þetta með að því að þetta nú fyrir nútíma mönnum finnst þetta galdra dæmi alveg fáralegt. Á miðöldum með gaþólska kirkjan trúði ekki á galdra. Það var kenning kirkjunar að það svona galdra trú er bara ruglbull og vitleysa. Í svona nútíma máli sagt. En þessi kenningar að galdrar væru eitthvað alvarlegt og það var í tjöfullin á væri svona áhrifavaldur í galdrum og allir sem stunduðu galdra væru í sambandi við tjöfullin. Þessar kenningar voru svona smíðaðar í 1400 og eitthvað af nokkrum þýskum munkum og þá byrjaði þessi galdra ofsókn að þetta var eitthvað hættulegt og eitthvað sem við kemur djöflinum og er bara mannlegu samfélaginu hættulegt. Og það leiti að það voru, þá átti ég að finna, afhjúpa, dæma og taka af lífi alla þessa galdramenn. Og það voru 50.000 manns sem voru deknir af lífi sá síðast lífum á næstu 200 árum. Og þá var 80% af þeim voru konur, 80% af þeirra voru af þýsku málsvæði í Miðevrópu. En nú svolítið athyglisvert að í norðurhjörum Evrópu þessi galdra staðla byrja að klikka svolítið eins og á Íslandi voru bara duttu, það var bara ein kona sem var brennt á báli en duttu ykkur gardmenn. Og jafnvel sko í finskumælandi sveitum í Finnlandi voru líka gardmenn í yfirvognæfandi meiri hluta. Og það að því að það var líka svona þjótrú að það voru eiginlega eldri kallar sem eitthvað kunnu fyrir sig.
Já, það er engin annar skýring á því, það er bara þannig að þessi þjótrú.
Já, 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 það að þjótrú sem að því að þessi samevrópsk galdratrú náði ekki svo sterkleika til okkar og ekki hinga til Íslands. En það svona, ég held að við verðum að þetta með þessi hugmynd um að svona alvöru galdramenn væru til þetta var svona einhvers konar samsæriskenning síns tíma að menn voru að leita að svona að hinu illa að þessi svona óvinin meðal manna og það var þessi galdrakenning til hvers var þetta þurfti gera þetta Það get ég ekki svarað, ég held að mingi hafa nú haft um ímsa ágiskanir. Þetta á sama tíma og til dæmis miðstjórnavaldið eflist og samfélagið breytist þannig, það meira eitthvað konungsvald og svona. Hvort það einhver ómeðvitað með að tilneyring til þess eða svo að það líka fyrir að vera síðaskipti og þá náttúrulega að í síðaskiptinu, eftir síðaskipti, þá var alltaf í bæði katholsku megin og mótmælenda megin að satt, við höfum rétt fyrir því að það eru hínir sem eru ganski í valdi djöfulsins og svona. Djöfullin var svolítið anrikt á þessum tíma og svo líka margir heldum kvöfræðingar og aðrir að það væri að leika mjög stuttil heimsenda. En það var, eins og það var 30 ára stríð í Þýskalandi og þarna og þetta var kannski bara loka bardagi.
Mikið ótti.
Já, það var mikið ótti og svona, það var mjög hægt að sjá að heimurinn var mjög ógnandi staður.
Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta. Ég hlakka til að lesa Galdramanga, dóttir hins brenda. Takk fyrir.
Já, Yes, sir.